Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel teise ajaraamatu 7. Peatüki. Kuuleme, millise kulminatsioonini jõudis templi pühitsemine ja millest kõneles issand oma teistkordsel ilmumisel kuningas Saalomonile.
Kuningas Saalomoni palve templi eesõues põletusohvri altari juures on lõppenud. Nüüd on Jumala kord kõnelda. Loen teise ajaraamatu 7. Peatükist esimesed 3 salmi. Kui Saalomon oma palve oli lõpetanud, siis tuli taevast tuli ja põletas põletusohvri ja tapaohvrid ja issanda auhiilgus täitis koja. Ja preestrid ei võinud minna issanda kotta, sest issanda auhiilgus oli täitnud issanda koja. Ja kui kõik Iisraeli lapsed nägid, kuidas tuli alla tuli ja issanda auhiilgus oli koja kohal, siis heitsid nad silmili maha kivipõrandale, kummardasid ja tänasid issandat, et tema on hea, et tema heldus kestab igavesti. Jumal vastas palvele tulega, mis põletas altarile pandud ohvrid. Selgemat vastust, et Jumal tehtud aktsepteerib, ei saanud enam olla. Siin templi pühitsemispäeval toimunu meenutab väga seda, mis oli toimunud juba kõrberännakul. Selle päeva kohta, mil Aaron tõi oma esimese ohvri, on 3. Moosese raamatus 9. Peatükis salmides 23 ja 24 kirjutatud. Siis Mooses ja Aaron läksid koguduse telki, tulid taas välja ning õnnistasid rahvast. Ja issanda auhiilgus ilmutas ennast kogu rahvale. Ja issanda eest läks välja tuli ning põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad. Ja kogu rahvas nägi seda. Nad hõiskasid ja heitsid silmili maha. Sama oli toimunud ka juba veelgi varem, siis kui koguduse telk oli valmis saanud. Selle kohta jutustatakse teises Moosese raamatus 40. Peatükis salmides 34 ja 35. Siis pilv kattis koguduse telgi ja issanda auhiilgus täitis elamu. Isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja issanda auhiilgus täitis elamu. Nii siis sarnastel puhkudel kordusid väga sarnased sündmused. Jumala tuli langes taevast ja põletas altarile pandud ohvrid. Rahvas kummardus maani, tuues Jumalale austust ja ühtlasi rõõmustades Jumala vastuse üle. Saalomoni ajal puhkes rahvas koguni ülistama lauluga issandat tema helduse eest. Ühine oli neil puhkudel seegi, et inimesed ei saanud minna pühamusse, kuna selle oli täitnud issanda kirkus. Siin ajaraamatus täitis Jumala kirkus templi, aga inimesed nägid seda ka templi kohal. Nii mõistsid nad, et Jumalaga, kes elas taevas, võis kohtuda ka templis. Loen 7. Peatükist salmid 4 ja 5. Siis ohverdasid kuningas ja kogu rahvas issanda ees tapaohvreid. Kuningas Saalomon ohverdas tapaohvriks 22 000 veist ning 120 000 lammast ja kitse. Nõnda pühitsesid nad, kuningas ja kogu rahvas, Jumala koja. Sel päeval ei paistnud rõõmul olevat piire. Seda väljendas ka tohutu ohverdatud loomade hulk. Selle hulga põhjal võib arvata, et kogu see pidu pidi kestma mitu päeva. Tõenäoliselt olid ohvrid peamiselt tänuohvrid. Neist põletati altaril ainult rasv, ülejäänu söödi üheskoos. Muidugi pidi nii loomade tapmise kui ka ohverdamise kohti olema mitmeid, nagu järgnevast selgubki. Sel ajal oli tavalisel perel üksnes väga harva võimalik sõia lihatoitu. Juba seetõttu oli tänu ohvrites osalemine väga pidulik. Loen kuuenda salmi. Ja preestrid seisid oma ameteis, nõnda samuti leviidid issanda mänguriistadega, mis kuningas Taavet oli teinud, et issandat tänada tema igavesti kestva helduse eest, iga kord kui tema, Taavet, tahtis nende abiga kiitust avaldada. Nendega vastamisi puhusid preestrid pasunaid ja kogu Iisrael seisis püsti. Meilgi on põhjust ühineda sama lauluga täiel rinnal. Mõelgem vaid, kuidas on issanda heldus meidki kandnud. Issand on muutumatu. Tema heldus on ulatunud meie päevadeni ja tegelikult on see tõesti lõputu. See kestab läbi igaviku. Meie tunneme issanda heldust veel palju paremini kui Saalomoni kaasaegsed. Nemad ootasid, et Jumal saadab messia maailma kunagi tulevikus, meie teame, et ta on juba tulnud, võitnud ja valitseb. Meie patud on lepitatud ja tee taevasse avatud. Miks ei peaks me siis ülistama Jumalat tema igavesti kestva helduse eest? Loen salmid 7 ja 8. Ja Saalomon pühitses issanda koja ees oleva õue keskpaiga, sest ta ohverdas seal põletusohvreid ja tänuohvrite rasvu, kuna vaskaltar, mille Saalomon oli teinud, ei suutnud mahutada põletusohvreid, roaohvreid ja rasvu. Saalomon pidas sel ajal püha 7 päeva ja koos temaga kogu Iisrael. See oli väga suur kogudus Hamati teelahkmest kuni Egiptuse ajani. Templi pühitsemisele oli saabunud rahvast Eufrati mailt kuni Egiptuse piirideni. See püha kestis 7 päeva, aga sellega veel asi ei lõppenud. Järgnesid teised niisama pikad pühad, lehtmajade pühad. Loen salmid 9 ja 10. Kaheksandal päeval pidasid nad lõpetuspüha, sest nad pidasid altari pühitsemist 7 päeva ja püha 7 päeva. Aga 7. kuu 23. päeval saatis ta rahva nende telkidesse. Rahvas oli rõõmus ja heas meeleolus selle hea pärast, mida issand oli teinud Taavetile, Saalomonile ja oma Iisraeli rahvale. Nii pidutseti ühte kokku 2 nädalat. Kui see kõik lõpuks läbi oli, võisid inimesed koju tagasi pöörduda. Nende pühade käigus nägi rahvas, et neid juhtis Jumala poolt valitud ja õnnistatud mees. Loen salmid 11 kuni 14. Kui Saalomon oli valmis saanud issanda koja ja kuningakoja, ja kui kõik, mida Saalomon oli tahtnud teha issanda kojas ja oma kojas oli korda läinud, siis ilmutas issand ennast öösel Saalomonile ja ütles temale, ma olen kuulnud su palvet ja olen valinud selle paiga enesele ohvrikojaks. Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja, ja vaata, kui ma käsin rohudirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku, ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast, ja nad palvetavad ja otsivad minu palet, ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Just seda oligi Saalomon templi pühitsemisel palunud. Nüüd andis Jumal talle veel isikliku vastuse, lubades tõesti kuulda palveid, kui rahvas hülgab oma pahad teod ja Jumala poole pöördub. Selles meeleparanduse olemus lühidalt öeldes seisnebki. Meeleparandus algab sellest, kui inimene märkab, et ta pole käinud oma elus Jumala tahte järgi. Edasi paneb see tähelepanek inimese oma senist elu hukka mõistma ja otsima Jumala halastust. Aga mille alusel võib inimene oodata, et Jumal on armuline ning annab talle patud andeks? Vastuse leiame äsja loetud salmidest. Kõik põhineb sellel, et Jumal on tõotanud anda andeks. Vanatestamendi ajal ehk inimesed ei teadnudki õieti, mis alusel võis Jumal anda andeks oma pühaduse haavamised, aga neile piisas sellekohasest Jumala tõotusest. Meie uue lepingu inimestena teame, et Jumal saab patud andeks anda sellepärast, et tema oma poeg on kandnud nende karistuse meie eest. Sellele viitasid kõik puhtad ja veatud patuohvrid, mida iisraellased pidid enda eest ohverdama. Need olid eelkujundiks tõelisele lunastajale, kes oli tulemas. Ega meeleparandus ehk pöördumine tänapäevalgi põhimõtteliselt erine sellest, millest Jumal siin räägib. Meeleparandus tähendab pöördumist hukatusse viivalt teelt eluteele Jeesuse Kristuse juurde. Seal leitava pääste ja andestuse kohta on kirjutatud kirjas Tiitusele teise peatüki 14. salmis. Jeesus Kristus on loovutanud ise enda meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada endale päris rahvaks, innukaks headele tegudele. Pöördumine tähendab järelikult ka seda, et inimesest saab Jumala rahva liige. Ta saab uue kodakondsuse. Sellest kodakondsuse vahetamisest rääkis ka Issand Jeesus, andes Paulusele oma juhtnööre. Apostel ise kirjeldas seda Jeesuselt saadud ülesannet kuningas Agrippa ees järgmiselt. Ma kisun su välja juutide ja paganate käest, kelle juurde ma nüüd su läkitan, avama nende silmi, et nad pöörduksid pimedusest valguse poole ja saatana meelevalla alt Jumala poole, et nad saaksid pattude andeks andmise ja osa nende seas, kes on pühitsetud usu kaudu minusse. Apostlite tegude raamat 26. peatükk, salmid 17 ja 18. Jumala tõotused Saalomonile jätkuvad. Loen teise aja raamatu 7. peatükist, salmid 15 kuni 18. Nüüd on mu silmad lahti ja mu kõrvad panevad tähele palvetamist selles paigas. Nüüd olen ma valinud ja pühitsenud selle koja, et minu nimi oleks seal igavesti. Mu silmad ja mu süda on seal iga päev. Ja kui sina käid mu palge ees, nõnda nagu käis su isa Taavet ja teed kõike, mida ma sind käsin ja pead mu määrusi ja seadlusi, siis ma kinnitan su kuningriigi aujärje, nõnda nagu ma tegin lepingu su isa Taavetiga, öeldes. Sul ei puudu mees, kes valitseb Iisraeli üle. Pöörame tähelepanu, kuidas Jumal oma vastuses seostab palvete kuulmise Jeruusalemma templiga. Ta tõotab kuulda palveid, mis seal palutakse. Tekib küsimus, kas Jumal siis teisi palveid ei kuulegi. Miks seob ta oma vastused ühe kohaga? Ei tea, kas Saalomon ka selle üle pead murdis, aga meile on vastus selge. Tempel oli Issanda Jeesuse eelkujund. Väljaspool teda ei saa inimesel olla osadust Jumalaga. Seetõttu on jutt templist kui palvete kuulmise kohast tähtis meilegi. Inimene võib ligineda Jumalale ainult tänu sellele, mida on saavutanud Issand Jeesus. Tema oma ohvrisurma ja ülestõusmisega avas meile tee Jumala juurde ja kord ka taevasse. selle pärast palvetab kristlane Jeesuse nimel. See tähendab toetudes kõigele sellele, kes on Jeesus. Samal ajal ei julgeda palves toetuda ise endale või mõnele teisele isikule. Jumal lubas anda Saalomonile oma õnnistuse, kui ta järgib tema käske. Siis on keegi tema soost alati Iisraelis valitsejaks. Me teame, et Saalomon ei tulnud selle tingimuse täitmisega toime. Sellest hoolimata hoidis Jumal tema soost inimesi troonil kogu Juuda riigi olemasolu ajal. Ja vähe sellest, Saalomoni soost sündis ka issand Jeesus, kes juba praegu valitseb nii taevast kui ka maad. Kord saab see valitsus ka nähtavaks ja sellele ei tulegi lõppu. Loen salmid 19 ja 20. Aga kui te taganete ja hülgate mu seadlused ja mu käsud, mis ma teile olen andnud, ja lähete ning teenite teisi jumalaid ja kummardate neid, siis ajan ma seesugused välja oma maalt, mille ma neile olen andnud, ja koja, mille ma olen pühitsenud oma nimele, heidan ma ära oma palge eest ning teen selle kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel. Jumala õnnistus ei ole midagi automaatset. Samuti ei ole nii, et Jumal muud kui õnnistaks oma rahvast ja nuhtleks tema vaenlasi. Tõsi küll, inimene kaldub kujutlema Jumalat automaadina, kes peab hoolt kandma, et maailmas alati kõik hästi oleks, sõltumata sellest, kuidas inimesed suvatsevad elada. Sellest mõtteviisist tuleneb seegi, et suurte katastroofide puhul küsitakse ikka, miks Jumal ei toiminud nagu automaat ega täitnud ülesandeid, mis me oma mõttes olime talle andnud. Piiblist aga näeme, et suured õnnetused, mis maailma tabavad, on mõeldud meid hoiatama ja peatama, et me valel teel edasi ei läheks. Nende üks ülesanne on sundida meid küsima, millises suunas meie elu kulgeb. Kas on meie elu tsentrumis issand Jeesus või mõni ebajumal? Nad on hoiatavateks näideteks, et me oskaksime karta saatust, mis on veel palju hullem kui ajalik surm. Vahel, kui inimestel midagi halvasti läheb, küsitakse, mida ma kurja olen teinud, et selline asi pidi juhtuma. On tõsi, et vahel on meie kurjadel tegudel ka otsesed nähtavad tagajärjed. Kui näiteks kohtleme oma kaasinimesi ülekohtuselt, siis vaevalt võime oodata, et meisse suhtutakse positiivselt. Või kui jätame külmaga uksed lahti, siis pole imestada, et maja külmaks läheb. Aga enamasti ei ole õnnetuste puhul põhjuste ja tagajärgede seosed nii ühesed ja lihtsad. Kui Jumal laskis Assüüria ja Babylonia armeedel rünnata oma Iisraeli riike, hukkus lahingutes ühtviisi nii issanda kui ka Baali kummardajaid. Samamoodi sai küüditatud väga palju inimesi, sõltumata sellest, kui jumalakartlikud nad olid või ei olnud. Õnnetus tabas kogu rahvast ja sellest ei pääsenud keegi. See sama kehtib ka meie kaasaja katastroofide puhul. Nendes kannatada saanute suhte kohta Jumalaga ei saame midagi öelda selle põhjal, et juhtus õnnetus. Küll aga võime teada iga õnnetuse puhul kindlalt ühte ja see on, et Jumal tahab meid selle läbi panna mõtlema oma elu suuna üle. Nii oli ka siis, kui Jeruusalemma tempel omal ajal hävitati. Loen salmid 21 ja 22. Ja kui kõrge see kodaga oli, ometi kohkub iga üks, kes sellest mööda läheb, ja küsib, mis pärast talitas issand nõnda selle maa ja selle kojaga? Ja siis vastatakse, selle pärast, et nad jätsid maha issanda oma vanemate jumala, kes tõi nad ära Egiptuse maalt, ja haarasid teiste jumalate järele ning kummardasid ja teenisid neid. Selle pärast on ta lasknud nende peale tulla kogu selle õnnetuse. Ega kõik iisraellased olnud issandast taganenud. Ikka oli olnud vähemalt prohveteid, kes kutsusid rahvast Jumale juurde tagasi pöörduma. Kes veel näiteks oli teeninud issandat nii sama ustavalt nagu Jeremia. Ja ikkagi pidi ka tema elama üle linna vallutamise ja vangistuse õudused. Ent ometi, kui õnnetus sõja näol maad tabas, ütleb piibel, et see johtus sellest, et iisraellased olid oma issanda asemel pöördunud ebajumalate poole. Nii näeme siin jälle üht piibli paljudest paradoksidest. Ühest küljest ei saame konkreetsesse õnnetusse sattunud inimeste puhul otseselt järeldada, et see õnnetus toimus inimeste kurjuse tõttu. Tihti on siin elus lausa vastupidi, nagu kirjeldab Taaveti poolt ametisse nimetatud muusik Aasaf, psalmis 73. Ta paneb seal imeks, kuidas võib kurjadel inimestel minna elus nii hästi. Teisalt aga näitab piibel, et suured õnnetused, mida Jumal lubab tulla, eriti Iisraeli rahvale, tulenesid sellest, et rahvas oli pööranud selja Jumalale ja tema tahtele. Näib, et mingil teatud hetkel saab rahva pattude mõõt täis. Ja siis peab Jumal võtma tarvitusele äärmised karistused, et rahvas tema juurde tagasi pöörduks. Sellised katsumused on ajaloos sageli ka viinud selleni, et inimesed on tunnistanud oma patte ja pöördunud Jumala poole. Jukka Norvando meenutab sellega seoses Lissaboni maavärinat, mis toimus pühakute päeval aastal 1755. Sellega kaasnes tsunami ja seal hukkus 50 000 inimest. See sündmus mõjus äratavalt isegi Soomele. See oli üks oluline ajend, mille mõjul sündis Turus üks Soome ärkamisliikumisi, rukoilevaisuus. Seda võiks tõlkida kui palvetajalust. Üks selle ärkamise juhtfiguure, Abraham Achrenius, tegi selle loodusõnnetuse puhul luuletusegi, mis on praegu ühe lauluna Soome kiriku lauluraamatus. Sellest ühe salmi umbkaudne tõlge võiks olla järgmine. Ja ehkki vappukski kõik maa ja tormaks peale lained, ning varemeid ja surmagi vaid jääks, kus olid linnad. Siis vankumatuks ikka jääb see müür, mis linnal issanda. Ta püsib omas kohas. Lissabonis hukkunud 50 000 inimese saatus pani Soome rahva ennast läbi katsuma ja otsima seda turvalisust, mis püsib ka siis, kui vappub maa. Samuti mainib Jukka Norvando, et palju issanda poole pöördumist põhjustas ka Soome talvesõda. Siis mõisteti, et kui Jumal ei aita, siis ei tule abi kusagilt. Kahjuks ei oska ma samasuguseid näiteid tuua Eesti kohta. Eesti rahvas üldiselt ei võtnud kuulda prohveteid, kes hoiatasid, et häda tuleb. Õnneks küll palvetati meie kirikutes ja kogudustes tõsiselt siis, kui meie saatus oli noateral ja kui sündis Jumala abiga uus Eesti iseseisvus. Ent on võimalik, et selle suure kingituse eest ei ole Eesti rahvas tervikuna veel vääriliselt Jumalat tänanud ega teinud möödunust järeldusi tuleviku tarvis. Ka Jeruusalemma templi hävitamine pidi olema midagi nii vapustavat, et see pidi panema möödaminejat küsima, miks on Jumal lubanud sellel juhtuda. Ja vastus pidi panema mõtlema ka oma vahekorra üle Jumalaga. Saalomoni ajal olid kõik need ebameeldivused alles ees. Saalomon võis rõõmustada koos oma rahvaga vastvalminud templi üle, kus Jumal tõotas kuulda inimeste palveid. Ka meie rõõm on, et Issandas Jeesuses on meile avatud tee Jumala juurde osadusse temaga. Ja Jumalaga on mitte lihtsalt hea olla osaduses, vaid ta on ka selline alus, mis ei kõigu kunagi. Kes oma elu temale ei raja, sellel lõpeb see Jeesuse sõnade kohaselt katastroofiga. Matteuse evangeelium 7. peatükk, salmid 24-27. Võibolla mitte siin maailmas ja inimestele nähtavalt, aga kindlasti siis, kui näeme Jumala ees oma elu lõppkokkuvõtet. Sellepärast ongi Jumal maksnud sellise hinna, et me võiksime hukatuse asemel leida tema armu. Armu Issandas Jeesuses, mis ei lõppe tõesti iialgi, vaid kestab igavesti.
Lange Issanda ta kiituseks, ülendage tema teid. Lange Issanda taas ja taas, kuulutage tema au. Ülistus laulge nüüd kuningale, andes kõik au temale. Suur on ta nimi, kogume maa, kuulil meil kiitus on ta.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Saalomoni rikkus ja tarkus meelitavad Jeruusalemma suursuguseid mehi ja naisi tervest maailmast, seal hulgas ka Seeba kuninganna. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Kõike head ja taas kuulmiseni.
Sandalen, oma häältega anname me austust Issandale.